Qua milla richot allá número 30. Qua milla heavy. Gachot allá he romana. Gacangosa da cañatosa septiembre. Tositon da geninas y rale. Testo ri angini. Tina qua hinshingisas ena quatsua. Honitza heavy. Gandru enia. Gaheshtina cauquakishi tiomani. Tercera de Juan 4. Cuanda número 54. Guihevi gendia. Shitinchani. He naikinensa mesichon sonde. He shin aile quandiso mile. Guingan aimanina. Gakwas imangikwa yaona hotini shikishi. Quakwa hechotale Cristo shizakatio. Gahetifiket a siglo 1. Hengan yotzele Jehová zakandiale Pastro Juan. Gahashon rifait a Biblia kiski. Rizakinja kao hechotale Cristo. Kwashikwatibinja kao nazandanyand aivi. Shon hevi. Kwase kao nangascha. He kwashisatio basena. Kwahos yanzakwi kwakwitato hia. Párrafo ritito. Kwi konangi hevi. Tohotso tercera de Juan 3 cao 4. Meni ritsuav eto kwan. Nion kinchota zakase kauhe pastro Juan. Gachotale Cristo kwan. Kwa nion hitzua kis eko. Gakis enjile nga toho kishri tiofit ale Jehová. Kwa hostiles inzave kon hechotale Cristo hevi. Nga niotse kwa tiofa ato hi. Zakase kao nga nion kisatio he kwa makaile. Kwa ati tsua satio to kwan. Gatsuat ale yaole Jehová he distina. Kwa tsa hechota shimiyale Biblia. Suasa tio tokuan, gato siton da je Jehová si shale. Tercera de Juan, 3 cao 4 itzo. Kwa kishini? Kai kwan suana, kianga ha ai hens e? Kwa nga ki tsua en shitats e kwa kishili. Hos inga kao kwa kishi, tom heni. Tsina kwa hi, shingisas e na kwa tsua honitza hevi. Gantru enia, ga heshtina kao kwa kishi tio mani. Párrafo rima hauni, guikonangi hevi. Jos en sakincha kao hechotale Cristo, gahashon rikiski Juan. Kianganó 98, he pastro Juan, zakuini chin yana shinanda Efeso zak ehna, kwatsaya chianje. Zakuini chin ki akichok ehna, gaheki toni no ya, ya pagmos. Gakia, hingan yotsele Jehová zakandiale, gahashon rifait a Biblia kiski. Wisha kiskini shon hevi, ga kisinio hin hechotale Cristo, ga tositon da katamakaile ritats e Jesús, kwa tositon da kwas en katafika o yaole, hotini rikwa kishi. Párrafo rimahani, guikonangi hevi, mesichota yahia y kwa milla hevi. Ga kia, tojesa Juan he pastro ritinako, kwa nio kisikau hin, ga hechota rikwandi sozo ya. Tiofa as en hi ya hintin. Hechota hevi, kwaki tsonga makaile tats enina, tonga tsini kisito son hekwate shomale. I kwa mi ya hevi, kwichota ya hia, hekwa faay tsen shikitsua hekwan, kwa hako ya tini shisha. Hos nito ya nilenga kao kwaki shi kwitsoma, me kwa shisatio basena, kwa hos nkwinja kwa shingia, ga kwas nkwinkwa yaona ho tini shikwaki shi. Heshi fisani yama ngo kao en hevi. Hokwa cho ni chinga kiski shon le Juan. Ni chinga kiski nga ha shon le Juan. Heshi kisi kao hi. Kuinga endiso zakako yak a hechota shi haas en hi. Na shinandale ni na. Shikwa mele zakana chale hechota le Cristo. He pastro Pablo kao Pedro. Kwa kitsonga to shakwa kwani. Hechota shi endiso kitsoya. Zakui ni chin kuingisa kuenta kisi. Meni shikizo ya chota griego. Tink ashikwa kizo, gatse kwa chine kizuhale nina. Genota rifait a izo. Jot aihe artikulo ri. Se descubre al anticristo mi. Rifait aje revista La Atalaya, ritze, primero de diciembre de 2006. Ifet a hotzo nota. Tonga alikwikwi kizo ya, meni shikizo je Jesús. To yaole kini, kwa tsinsa kako kwa swacha. He Juan Kwakitso nga contra zakatio le Cristo, meni shikitso yachota hevi. Y feta en shimangokao. Hos itso yani lenga kao kwakishi kwitso ma. Párrafo shimanyoni, kui konangi hevi. Tojotso primera de Juan, 2:3-6. Kao segunda de Juan, 4:6. Hos yanga kao kwakishi kwitso ma. Kianga kao kwakishi kwitso ma. Kui shitso nile, gandakata yaho kwantini meni shitso ya he Biblia. Si ingosani, tin nele si tosuan hotso he kwatesho male Jehová. Primera de Juan, 2:3-6 itso. Kui yanianga za yanga he, zaniki tosuan kwatesho male. He shiku itso. Avi za venga he, walikui siki tosuan kwatesho male. He kaingandiso. Zinle kwakishi hinga he. Tonga heshi siki toson ele, nye ki kwango hini male kwa tau chale nina. Kui kwanga yania, nga heti yo kwa. Heshi tsonga tihna kao Jesucristo. Ma chenga kwa sin kwa mhe, hos niza kwa mhe nga he. Kwa segunda de Juan 4 itzo. Ali kwa aki kwa tsua hina, nga tsa vik a heshtili, nga tio ma hinshi kwa kishi, hos inga nyavi, kits aina he kwa tesho male naina. Kwa versículo 6 itzosa. Kui hevi si kwa taucha, nga kui ma hotso kwa tesho male. Kui hevi kwa tesho ma. Ti ma kao kwa taucha, hos inga kino yao sa danga kwa kainti tono. He Jesús, ni onda choa za kena, nga kisi toson he kwa tesho male Jehová. Ngoko ya hos inga kwa, nga ni toson le Jehová, ki anga chengia he choale Jesús. Párrafo rima aoni, kui konangi hevi. Meni shinyaki kwa kueto kwanga kwa ti. Kiangato si tondasi shale nina, ma chenga nyaki kwa kueto kwan, ga nina shitze kwa kishri he Jehová. Kwanga nyeki kwa ti meni shitzona he ele. Kwa ti ma chenga nyaki kwa kueto kwan, ga he Jesús kiskweji nina, ga rai kwan. Ni chinshiti yoandaivi, ni on kinchota shitzima kaile, nga he Jesús kitweji, nga reis intinale hecho ta shale nina. He Juan kwa kitso, nga se hecho ta shito vanacha. Kwa he shitsinya kitio ngoko, ho kwan tini tats e Jehová kao Jesús, kwan kainhile, me shikuinle. He Juan, itso shikiski. Yani shindiso. Atsitsa he shitso, nga Jesús alije Cristo. Primera de Juan 2:22. Zachot ayahia he ele nina. Shchanya shitats e Jehová kao Jesús. Kwa alikwi yashi kwa nachana. Kwi shi kwa sekaona, ga kwa kueto kwan, ga nyeki ele nina shitichot ayah. Me kwa shisatio basena. Párrafo shima haoni, kwi konangi hevi. Me kwa shifato hi heshti shichotale Cristo ma. Gats ya shichotale Cristo ma. Tine le si kuinda le yaona he kwa chine sonde. He shis ashti, shingi sa ma chenga si kuinda le yaole, shitats e hevi. Ngoti cha shi Francia tse, shi ka aunole, shi Alexia mi, itzo. Kiangatzo ba skuela, kui kiskot aya shitats e evolucion. Kwa shi ka aisa nile. Nga kui hevi kiskot aya, he to haukis eto kwa, tats e meni shitso he ele nina. Ni on kwan tswa ke, me shizak in yana yan di askuela. Tonga kwas in kisi ka aitse, nga tse kwan ga to kui kuinru e, meni shitim in yana. Nga kwa ti tin nele kwentas ea, meni shitso Jehová. He Alexia, kui kiskot aya he libro, La vida, como se presentó aquí, por evolución o por creación? Tongo hau shuman na ha ato, nga tse ti hau kis eniko. Itzo. Nyaki kis engoto kwa, nga nyaki kwa ti meni shitso ya he Biblia. Kwa kwa ti kwa hina, nga tsuas e to kwa, tsasi tosua he kwa tesho male nina. Párrafo shima nyatoni, kui korangi hevi. Me shiti nele si kuindale yaona, kwa ani. Nga tsia shichota le Cristo ma, nis ashtia kwa ninga he kwa chinga, ali kui kwa ngandas ya hina shinandale nina. kwaka ainis ya nga shintihna. He Juan, kwikin chani tats e hevi, kyanga kwakitso, gatsin kwani nasi shale, tsatini changinya. Kyatsam menandas in kuyuangish koni nand ivi, kauni chenshin ruahan. Machenga kwentas ya, gative Jehova menishin yangan jonjon. Kwaningatsin yashis kwena menishin ya, he Jehova veni. Párrafo rimahini, kwikonangi hevi. Meni si tinele chasengia. Kwati tinele chasengia, hos insi kai tsenchota, tats eh meni si he tenkau. He pastro Juan ikitso. Tsa kwa kwishuan, gatsina he, tinyach anachani le yaona. Primera de Juan 1:8. Ni chinga tsa kehna Juan. He chota si yatsin tsa kinjale ni na. Kwasin kisi kai tsen, gato homi yole ni na kwa, gochota. Ninga kui kwa sen meni ritsin sa senle ni na. Ni chin riti yuanda ivi, toho kwa sen si ka aitsen he chota. Kwa tsonga makaile tatse ni na, tonga tsin sa senle ho tso kwa te shumale ni na, shitatse he. Hola ninga shin kinfa yoka o chota. Meni ri hez inve kon Jehova, alikwich o tin male he chota. Párrafo ri maña hani, kui konangi hevi. Hos invinjakao hesti, ga kwa sinfika o yaule hotso he Biblia. Hesti shichota le Kristoma, tsa kui ni chen kwa tis insi ka aitzen, hos insi ka aitzen hesti shinyaten fi skwela, ga tsinch o tin male, ga shin kin fa yoka o chota. Kwa kwa ngonz eshi, Alexander mi, itzo, tin ka hesti yanchin shinyaten fi skwela, shisi kisi kaona, ga he kwa na kwa. Ga tsin yazo tizo vakwa, kwa kitsona nga shtish in matzwa kie. Tsa kwi ni chen kwa ti metin kwa shiti vita tohin. Tonga tsa kwa sink in kwe yaoli hotso he Biblia. Nda kwi hnay. Tsi mech in skat ali. Das e to kwi kwa nda kwi hnay ngish kon Jehova. Kya tsa cha sen gi meni shich au tin. Gi sa chwa nyi ay kwa li nga kwa si an shiki shiti. Ti ka ay chan nga he nai shotis in. Nga tsin chao tin male chota nga shin kin fa yokao. Sikin he la he nai, kya tsa tsin kwa sin si ka ai tsain, hos sin si ka ai tsain he chota. Shitin cha ni sen si fa ai ta parrafo si ma nya hani. Yan di askuela le ngoti cha, nya kito kui kyo ta, shon tats e chota shiti shin kin, kwa shiti yan chin shin kin fa yokao ni. Tin de nyani kui si chen, hos ima tsain, he ya, kya nga hen cha ni chota shiti shin kin, kwa shiti yan chin rin kin fa yokao ni. Shihe ma, base ani chen ga kot aya Biblia, kwa ngi sas e ngo kon meni shi ma kaile. Kwi shi basen kao kya nga nyi ay tin kwa fa ato hi. He en shi fa ita nyani di na he sen izo, to si ton da chot aya hi meni shi tso Jehova, dats e shinda tin kao shich au tin. Kwa kwan li si tuan tai meni shi ma kaile. Párrafo rimanite, kui konangi hevi. Hos invasen kaona meni ritso, Primera de Juan 1:9. Yañangato he Jehova riti ndele kwa kuitzona, meni riheten kao. Kwa venele yaona, gatsin kui kwa niya meni riheska ni hina, tonga ki angaso kohena, betz oale Jehova, ga kwa mile meni rikania. Primera de Juan 1:9 itzo. Sani kishi yanda hena, ni nani on takon. Kwa tile kwa kishi, si chat a hena, kwa si tsena nga jihe, shiliku inda ti. Kwa tsa ay heska hena, he si chota chingas itio ni hele inga nion, nga heza kanele Jehova nga si kuinda ana. Ali kwi kwa nde, nga kwi kata siki aon kwa fa ay tsena, he si sa kinja nga sa. Ani, kwi nga hen aina shiti nanga mi. Kisi ka sen he ndile, ga tsa ke chin taina, ga kwa chat a he hena. Kya nga kwa tso Jehova nga si chat ale, he shi kwa mani le hele, si to son meni shi tso. Kwi nga kwa ndas e ni kwa fa ai tsena, ga he ti ni sha le. Párrafo ri mani tengo, kwi konangi hevi. Me shi si anga tsin kwi kata si kin roa hen kwa makaina, meni shi tso he chota, shi yetz e binjale ni na. Rima chen sangach asengia, kui meni shi tso he chota shi yatsu in binjale ni na. Sandanga kisa tio ti ton hestin rits e chotale Cristo. Genai, chotati si chen, gato haukata satio con hechota, rikishri tio fit alenina. Quinga machen inga kata ya, meni rikishri ti, qua meni rito endiso. Genota rifa aeta iso. Jot aehe qua mi yashi. A yanya hotini qua mi. Rija aeta heshon riva hikona, rits e agosto 2018. Ifet a hotso nota. Hesistikiena, kuale kuisichenhe internet, ka redes sociales. Gatsinti he Jehová siniot aña, kuangatsinti suacha kuanya hens e. Ali kui kuanga kui cuentas ea, he endiso hevi, gatats e nain roani. Párrafo rimani te hao, kui konangi hevi. Hos invasen kaona, ganios es na he kuamakaina, kiangachot aya. Yatsa menan gatsin yatsao ya, hechen ribatio basena henai. Machen gato si tonda katas ena kwa makain, ritats e Jesús. Kwa alikui hauk eto kwan, gajeti si cheni na, gakuitoso meritinda hile. Kwa ti machen ga sinyot a hechon da sinyot akon, rinda besa. Gato hechon da hevi tisi chen Jehová, gati bandiale hena rinandale. Kiangan zain zaichot aya he enle nina. Gisani os es naje kwa makaina, kwa ya kwango soa, joma he ya rinanga fi jamale. He Pablo kui kwa faaitzen gitzuale, he chotale Cristo rilla kolosas zakatio, ga itzo rikiskile. Jos inga kichwe tao he naina Jesucristo, kwa sinti makao. Cristo rinioti yokao, kwa he ritisis chano, kwa sintinga nion zaino, ga makaino. Colosenses 2:6-7. Katsanios es na he kwa makaina, alikuis mesisi kauna henai, kwa hechota si ya tsuangan iole, tsinkwale kwe chwana, ga kui kwa sian rikishi. Párrafo rimani te ha, kui konangi hevi, meni si ya, richota le Cristo ma, kwa ani. Yanyan gato sa kwa tikieni na hechota. He pasro Juan, ikitso. Inga kihnda son devi, tihna kaonai. Primera de Juan 5:19. He matrian lenga kwet ahmeni richon son de, kuingan ios tinile genai. Genai, alisa to kuihin si chen he kwa changi, kao endi so rika ni bason, he riyats en binjale nina. Kwa tiña ki bet ason tsena, hola ni ki anga chota fi tengi kiena. Benga to chuasani chen tihnale, kuingan ios ti basainile jotis in, Gatib e chwale he shale ni na. Hola ni ngatib mi yason. Kui ngatzinto kwa ma ni na, ngatink anashinanda, nyani tis e chwale he shale ni na. Ninga kwa la ni kima, tiyo cho kwa hile hens e. Hebi kui shivakona, ga kwa kishi kuit ale ni na, ningala ni kwa saile, hos inkwet ana henai. Kui nja kaonya shingia, tsakwas inkwi kwa yauna hotini shi kwa kishi. Párrafo rimani teño, kui konangi hevi. Jos inkwa kuincha kwa hens e, gato si tonda kishi katafit ale nina. Kwa kuincha kwa hens e, gato si tonda kishi katafit ale nina. Kianga kwa kole kwa matokon. Tine le tswa cha kwa shingia, ninda ti yua, kwa ninga kwa tina. Tov elanya, ayashkon kwa hens e, shishinkin kisicha, tzama chenga sinua kon. Kwatsa mesangan ion rima chenle. Kwatsa kwashkon kichon ne hens e. Ati hina, tsangan ion ma chenle. Gas enda yanda, heni yale. Kwatsa hendi ahnya jot aya. Kwatsa nye kitswa cha kwe shia hens e. Kwa mama cha. Kwinja kaunya, kwa alikwiton enkwi no kwa. Párrafo rimani traon. Kwi konangi hevi. Tohotso primera de Juan 4:7-8. Meni rima chengas ya. Kiangaba kole kwa tsuacha shingia, hen aina ritihnang ahmi changile. Primera de Juan 4:7-8 itzon. Hon rikainga tsuakieno, kwa sin taucha kata ma shingia, ga heshi kwa taucha mi tsenina. To yani ve ritauke, heshi ki tsinita tsenina, kwa nyakinda ve nina. Heshi tsintauke, Nik ahisa venina. Henina shi kwa taucha. ngô cổ già hos in ba quang gat thi na qua xoa cha ki an ga ni chat a le sing ya tof e la nha ka cha ya si si ki au qua pha ai chen na quy qua xoa cha so si ka ona ga si chat a le qua si cha hia me ni si qua ka ta ya la ho qua gon se si aldo mi qua ti le ki an ga gon se chaus in ki si ka shki he chota si qua ti ya tse ya ndele aldo itzo kit a cha ke tso a le Jehova nga kata wa sen ka ona, nga tsen ki au si kwa hens e. He shi kwa ti kis in aldo, kui nga kwa ki tso le hens e, nga nyat hen kata tso ya son, kwa ki atak e ya na mi le ho ti kong. I tso, nga kwa hi le nga kisi ki au na me ni shi ki tso, kisi he na kwa ni chat a. Ho tso en shi kisi chen ga tsa kaka ona, kwa hi na nga nye ki kwa kwa ni le me shi ki tso. Ki ni chat a la hin shingi hi. Kwa kini cha hini hi, meni si kwa. Parafo si mani cha ongo, kao cha au hao, kui konangi hebi. Meni si ti yondanga si ya. He pastro Juan, nio tau kwa le hens e, kwa kui si kwa mele, ga nio kata satio he kwa makaile. Ho ki kwando sen le hens e, ya bako ho tso he kwa faay chen si faay ta, ga haashon si kiski. Nio tsoa ga nio nanga ya, nga kwa ti tio kon he chota le Cristo, si yang ah mi kwa te shoma kao Jesus, ho kis e kon he pastro Juan. Si to so ah meni si tso he kwa fa ai tsen rika ya, i kwa mi ya hevi. Nya ki kwa kwa eto kwa, nga kwa sen kwa ngi kwa yauna, ho tso he Jehovan, kwa si to so le ingan say. Chot a ya hiya he Biblia, kwa ali kwi hao kwa eto kwa, nga nya ki kwa ti meni si tso. Tositon da chota ya hiyan shitatse Jesus. Aninga niose nani he kwa makaina. Ali kui kui kuintengia he kwa chine shitin sonde. Kwa meni shitso he chota shiyats in binjale nina. Penele yaona ga tsin kwa kindas ya. Kwa kich aus ya. Kwa tsin kui njihe. Kwa indenga kui kwa tesho male Jehova katavandiana. Kui sen kwa hensi ga kishi katafit ale nina. Nga si jat ale, za yashi siki an kwa fa ay tsena, kwa kwinja kwa, he shingan yoma chenle. Za kwa siyan, to si tonda ki shi kwint ale ni na, ninga toh me kwa shi kwi tato hiyan. Me shi kama hili. Hos inzo ya nile, nga kaw kwa ki shi kwi zo ma. Me kwa shi sa tiyo ba sena. Hos in kwinja kwa hens e, nga kwa si in kwa ikaw yao le, ho tini shi kwa ki shi. Kwa nda numero 49. Kwa ya tsoa ni male Jehova. Ifet a kwa mi ya hevin.